Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين حاضرات yang saya muliakan yang saya cintai fillah di dunia ini manusia ada yang mengerti kemana dia akan berjalan, kemana dia akan menuju, yaitu orang-orang yang beriman. Dan ada di antara manusia yang dia tidak mengerti apa sesungguhnya tujuan hidup. Dan mereka adalah kufar, orang-orang yang kafir. Kemudian orang-orang yang beriman pun mutafawitun. Mereka bermacam-macam. Ada yang Allah berikan kemudahan untuk betul-betul mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ada yang tidak memiliki semangat dan tidak mempedulikan. Dia hanya mengerti secara global, walhamdulillah mendapatkan nikmat Islam, namun ya dia tidak bersemangat di dalam mengerti jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, mereka lebih jelek daripada hayawan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi hewan-hewan ternak lebih baik daripada mereka. Naam, hewan-hewan itu mengerti Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tidakkah kita membaca kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, bagaimana burung hudhud yang melakukan perjalanan jauh sampai ke negeri Saba, Malikatus Saba, kemudian melihat yang memimpin seorang wanita dan para rakyatnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Burung hudhud tahu mereka di atas kebatilan. Wa akhbara bidzalika Sulaiman, kemudian mengabarkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. orang-orang kufar mereka lebih jelek daripada al-bahimah. Karena mereka tidak mengerti kemana sesungguhnya mereka akan berjalan. Mereka menyangka kehidupan itu hanya dunia saja. Sehingga kebahagiaan itu ya dinilai dari dunia. Orang yang bahagia itu ketika bisa mengumpulkan dunia sekian dan sekian. Seorang dikatakan sukses ketika dia mendapatkan ini dan itu dari urusan duniawi. Tidak pernah dia terfikir ada apa kehidupan sesudah kematian. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang kafir. Za'amal ladhina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Dan orang-orang yang kafir mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Allan yub'atsu. Tidak terfikir mereka akan dibangkitkan. Qul katakanlah wahai Nabi kepada mereka. Qul bala wa rabbi. Demi Rabbku, latub'atsunna, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan sungguh akan dikabarkan kepada kalian apa yang dulu kalian kerjakan dalam kehidupan dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu bagi Allah mudah. Sampai ada orang-orang kafir datang kepada Nabi sambil membawa tulang-tulang yang diambil dari pekuburan, diremuk atau sudah menjadi debu, dibawa ke hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya Muhammad, kalau sudah kayak gini siapa yang akan menghidupkan lagi? Ya subhanallah, lupa bahwasanya dulu dia tidak ada. Dulu dia min ma'in mahin, dari air yang hina, kemudian Allah Jalla wa'ala jadikan dia menjadi sosok manusia yang memiliki akal. Lupa yang seperti itu. Naam. Maka pada majelis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mengingat betapa besar nikmat Allah Jalla wa'ala atas kita semuanya ini. Allah beri kita hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala beri kita nikmatul Islam, nikmatul iman. Yang nikmat itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Dan semestinya yang seperti itu menjadikan seorang muslim, seorang mukmin terhibur. Di saat dia mungkin merasa tidak mendapatkan sesuatu dari dunia. Atau dia mendapatkan kesulitan dalam kehidupan dunia ini. Apa yang dia tidak mendapatkan dari dunia, apa yang dia rasakan dari kesulitan di dunia, tidak seberapa. Jika dibandingkan dengan nikmat Allah Jalla wa'ala yang telah Allah berikan kepada dia berupa iman, berupa Islam. Naam. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat qobliyah subuh. Nah, lalu pantaskah kemudian seorang merasa hasad, kemudian merasa bersedih ketika tetangganya membeli mobil, dia belum bisa beli mobil. Lalu apakah pantas ketika tetangganya memiliki dunia walaisa minal muslimin, dan dia bukan seorang muslim, sementara dia tidak mendapatkan syai' minat dunia. Maka bersyukurlah kepada Allah ma'asyiral muslimin dengan nikmat ini. Nikmatul iman, nikmatul Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita walhamdulillah diberi oleh Allah nikmat Islam, apakah kemudian setelah itu kita
diam begitu saja, tidak mensyukurinya, atau semestinya kita bersyukur dan wajib untuk kita bersyukur dengan melakukan perkara-perkara yang itu merupakan bukti syukur kita kepada Allah. Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wajib atas kita semuanya bersyukur atas nikmat ini dan membuktikan syukur itu bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah kita seorang muslim, Allah beri saya nikmat hidayah, tidak cukup dengan itu. Tetapi kita harus menempuh perkara-perkara yang itu merupakan bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Di antaranya adalah semangat untuk kita menuntut ilmu. Semangat untuk kita belajar agama Islam. Bukankah kita telah yakin Islam adalah nikmat yang sangat mahal? Semestinya kita terus mencarinya. Sebagaimana ahlu dunia, karena dia mengerti emas itu mahal, maka dia cari emas itu. Dia kumpulkan uang, dia kumpulkan harta untuk bisa mendapatkan emas. Sampai disebutkan seandainya Ibnu Adam diberi oleh Allah satu gunung emas, dia berpikir untuk mendapatkan gunung emas yang lain. Karena dia menilai itulah kebahagiaan. Karena itulah sesuatu yang dia nilai mahal. Maka kita dituntut kejujuran kita, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita semuanya. Kita mengatakan bahwasanya Islam adalah nikmat yang mahal. Islam itu adalah nikmat yang demikian agung. Bahkan sebagian dari amalan Islam, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Kemudian kita tidak berusaha untuk mencarinya. Semestinya kita ma'asyiral muslimin bersemangat untuk menuntut ilmu. Karena apa yang sedang kita pelajari adalah agama Islam ini. Dengan menuntut ilmu itu kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal bagaimana kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kita berwudu dengan baik, bagaimana kita sholat dengan baik, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita berpuasa, siam, bagaimana kita melakukan ibadah al-hajj wal-umrah. Kita mengenal al-hukuk, hak-hak, dan bagaimana kita menunaikan hak-hak itu. Kita mengenal hak-hak kedua orang tua untuk kita tunaikan. Kita mengenal hak-hak tetangga untuk kita tunaikan. Kita mengenal hak-hak anak-anak kita untuk kita tunaikan. Kita sebagai anak mengerti hak orang tua, atau kita sebagai rakyat mengerti hak penguasa. Atau jika Anda sebagai seorang penguasa mengerti kewajiban Anda dan mengerti hak-hak manusia. Itu semuanya ada di dalam agama Islam ini. Yang menjadikan dunia seseorang baik dan menjadikan akhirat seseorang juga baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semuanya mempelajari agama ini, ma'asyiral muslimin. Kita telah mendengar tadi hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia apa? Faqih, faham terhadap agama. Dan tidak mungkin seorang faqih terhadap agama kalau dia hanya sekedar duduk di rumah, tidak menempuh sebab, mustahil. Bagaimana dia akan mengerti agama kalau dia tidak mencarinya? Bagaimana dia akan mengerti agama kalau dia tidak menuntutnya? Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu agama itu fariidhah, wajib atas setiap muslim. Naam. Termasuk ma'asyiral muslimin apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Pembahasan tentang sederhana di dalam amalan. Apa ini maksud dengan pembahasan kita ini? Al-qasdu fil amal. Yakni pembahasan kita ini adalah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita di dalam melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita berjalan itu bagaimana? Kita di dalam safar itu bagaimana? Naam. Safar itu ada dua macam, safar yang hissi dan safar yang maknawi. Safar hisni, hissi, ya, ini safar yang nyata kita lihat, kita rasakan. Ya safar di dunia ini, kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini safar apa? Hissi. Hissi bisa dilihat, bisa di... Nah, melakukan perjalanan dari Jakarta ke Sumatera misalnya. Ini safar hissi. Naam. Atau seorang melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah. Tentu akan muncul pertanyaan, dengan apa saya naik menuju ke Makkah? Kudakah? Onta? Atau apa? Ketika saya naik kuda, kuda yang bagaimana? Ketika saya naik onta, onta yang bagaimana? Muncul pertanyaan berikutnya. Apa yang harus saya bawa sebagai bekal? Muncul pertanyaan berikutnya, siapa yang akan menemani saya? Muncul pertanyaan berikutnya, jalannya yang mana? Sudahkah saya tahu jalan menuju tempat yang saya tuju itu? Jangan-jangan saya tidak tahu jalan. Perlukah saya menyewa orang untuk memilih jalan, menunjukkan jalan? Coba antum lihat bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke mana? Madinah. Beliau persiapkan luar biasa ketika hijrah. Naam. Beliau persiapkan perjalanan hijrah itu dengan persiapan yang luar biasa. Beliau tahu dan sesuai dengan perkiraan bahwasanya kalau beliau pergi ke mana? Ke Madinah, pasti akan dikejar oleh orang-orang musyrikin, pasti. Bagaimana tidak dikejar? Rumah beliau saja dikepung, ya atau tidak? Dikepung rumah Nabi alaihi salatu wassalam oleh orang-orang kufar. Dipilih pemuda-pemuda Quraisy, pemuda-pemuda yang paling kuat, ya, mereka membawa pedang-pedang yang apa namanya telah disiapkan untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya apa yang akan beliau hadapi berupa perjalanan dari Makkah ke Madinah bukan perjalanan yang ringan. Harus ada persiapan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menanti perintah dari Allah. Beliau melakukan hijrah menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk amanah-amanah yang dititipkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Karena orang-orang Quraisy, orang-orang kufar, ya, mereka walaupun membenci agama Nabi, membenci Nabi, tapi dalam bab menitipkan amanah, mereka tetap memberikan amanah kepada Nabi. Subhanallah, ini orang-orang aneh kan demikian. Nabi tidak kemudian meninggalkan begitu saja. Walaupun orang-orang kafir menyakiti beliau, namun beliau tetap menunaikan amanah. Beliau tinggalkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumah beliau. Di antara tugasnya adalah untuk mengembalikan amanah-amanah tadi. Kita lanjutkan kisah datang saat Nabi harus meninggalkan kota Makkah. Beliau keluar di waktu siang. Nah, menuju tempat Abu Bakar As-Siddiq. Dan subhanallah orang-orang yang mengepung tidak melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah Nabi ke tempat Abu Bakar dan ternyata sudah disiapkan kendaraan memang. Kendaraan untuk menuju dari Mekah ke Madinah sudah disiapkan, sudah dipersiapkan. Dan juga sudah menyewa seorang yang akan menjadi penunjuk apa? Jalan. Karena jalan yang akan ditempuh oleh Nabi bukan jalan biasa. Bukan jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Nah, Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menempuh strategi untuk ya membelokkan arah sementara yang semestinya dari Mekah menuju ke utara, Nabi menuju selatan dulu. Menuju ke selatan, kemudian beliau alaihi salatu wassalam beristirahat di gua Thur selama berapa hari? 3 hari. Dengan maksud apa? Dengan maksud agar pencarian orang-orang musyrikin itu sudah mulai berkurang. Karena di hari pertama Rasul alaihi salatu wassalam meninggalkan rumah, pasti orang-orang Quraisy akan mengerahkan segala kekuatannya, mengerahkan segala kemampuannya untuk mengejar Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang terfikir pada benak mereka, mestinya Nabi alaihi salatu wassalam melalui jalan yang biasa. Kan demikian. Padahal ternyata arahnya saja sudah berbeda. Rasul tidak menuju ke arah utara, Rasul menuju ke arah selatan. Dan ketika menuju arah selatan, beliau bersembunyi dulu di mana? Gua Thur, sampai 3 hari. Sehingga sampai kapan pun mereka mencari ke arah Madinah, tidak bakal ketemu. Tapi subhanallah, ternyata ada juga orang Quraisy atau orang musyrikin yang sampai ke depan gua apa? Thur, subhanallah. Sampai di situ, subhanallah. Tapi pertolongan Allah memang. Asyahid intinya yang ingin kita sebutkan di sini, ketika kita akan melakukan perjalanan hissi, kita tidak bisa sembarangan, apalagi perjalanan itu jauh dan penuh resiko. Harus dipersiapkan segala sesuatunya. Kuda yang disiapkan adalah kuda-kuda yang memang pantas untuk melakukan safar. Perbekalan juga harus disiapkan dengan perbekalan yang cukup namun tidak memberatkan. Kemudian juga jika diperlukan orang-orang yang menunjukkan jalan, harus disiapkan penunjuk jalan yang handal, yang terpercaya, apalagi ini perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam. Semua sebab-sebab itu ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah bukan kemudian tidak menempuh sebab. Tempuh sebab yang terbaik, yang masyru'. Kemudian serahkan segala urusan kepada Allah. Nabi pun meninggalkan di hari yang ketiga setelah 3 hari dari Gua Thur, beliau melakukan perjalanan. Nah, jadi kalau jalannya ke Madinah itu kanan, ini ambil kiri, terus kayak jadi beda semua. Hingga sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ala barakatillah. Di atas keberkahan dari Allah jalla wa ala. Itu perjalanan hissi. Nabi telah mencontohkan bagaimana seorang melakukan perjalanan hissi. Naam. Bahkan dalam peperangan-peperangan beliau, safar-safar beliau, beliau memberikan contoh bagaimana safar itu. Adab-adabnya, kan demikian. Sampai mau naik kendaraan, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan doa. Begitu Nabi naik kendaraan, Nabi mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin 'alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Naik kendaraan, kemudian Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian memuji Allah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untukku. Kalau Allah tidak menundukkan, tidak bisa kuda itu tunduk. Kalau Allah tidak menundukkan onta itu, tidak akan tunduk onta itu. Termasuk kendaraan-kendaraan yang kita pakai, mobil, pesawat, kapal. Kalau Allah tidak menundukkan, tidak ada yang bisa menundukkan. Kenapa kapal bisa mengambang di atas air? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kapal itu bisa berjalan sesuai dengan arah? Betul, di situ ada nakoda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan sampai ke tujuan. Makanya sudah sepantasnya seorang muslim, seorang mukmin ketika dia naik kendaraan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi sahhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami. Wa ma kunna lahu muqrinin. Adapun kita ini sebenarnya tidak mampu dan tidak mungkin untuk menguasainya kalau bukan karena Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sungguh kami sebagaimana hari ini safar di dunia, kita juga safar dan akan kembali kepada Allah. Di dalam doa ini, doa yang dibaca ketika safar hissi, di situ Nabi mengingatkan kita ternyata sedang melakukan safar apa? Maknawi. Setiap safar kita diingatkan, kamu sedang safar, saya sedang safar di dunia ini, dari satu kota ke kota yang lain. Di saat kita berdoa, kita juga diingatkan, kamu harus ingat, kamu juga sedang melakukan safar menuju Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sungguh kita akan kembali kepada Allah. Nah, ketika kita melakukan safar kepada Allah, masuk pada pembahasan ma'asyiral muslim. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengajari kita bagaimana kita melakukan safar maknawi itu. Safar di dunia yang sifatnya hissi, yang sifatnya pendek, kalau gagal bisa dicari yang lain, kan demikian. Kalau dunia kan demikian. Mobilnya rusak bisa ganti mobil yang lain. Ya. Nah, jalannya salah bisa di. Ya. Tapi kalau ini perjalanannya adalah perjalanan yang jauh, perjalanan yang dekat saja Nabi memberikan contoh, mengajarkan adab-adabnya. Lalu bagaimana perjalanan yang sangat jauh dan tidak pernah ada ujungnya, karena berakhir pada kekekalan. Imma fi al-jannah, di jannah Allah Subhanahu wa taala, au fin nar, atau di neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Sebuah perjalanan yang mengerikan ma'asyiral muslimin ketika seorang tidak terbimbing. Betapa ruginya orang-orang kafir tadi yang meyakini tidak ada hari kebangkitan setelah kematian. Rugi mereka itu. Demikian pula seorang muslim, ketika dia telah mendapatkan nikmat Islam, semestinya dia belajar bagaimana dia menuju Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan itu. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dan ternyata di antara yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di dalam kita menempuh perjalanan itu, kita diperintahkan untuk menempuh jalan wasat. Jalan apa? Wasat. Wasat itu sederhana. Sederhana itu adil. Jauh dari melampaui batas al-ghulu, atau lawan dari melampaui batas al-jafa. Naam. Jalan kesederhanaan. Al-qasdu. Al-iqtisadu. Naam. Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, wal-qasda, al-qasda tablughu. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Wal-qasda, al-qasda tablughu. Sederhanalah kamu dalam berjalan, dalam menempuh perjalanan. Wal-qasda, dan sederhanalah kamu dalam melakukan perjalanan. Tablughu, niscaya kalian akan sampai. Al-qasda, al-qasda tablughu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan jalan yang sederhana itu adalah jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari melampaui batas hulu atau lawannya. Naam. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis. Sebagai contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita untuk menjauhkan diri dari sifat melampaui batas. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam beliau melakukan ibadah haji, ketika hendak melempar jumrah, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan Ibnu Abbas untuk mengambil kerikil-kerikil yang akan digunakan untuk melempar apa? Jumrah. Dipegang oleh Nabi kerikil-kerikil itu seukuran ruas jari kurang lebih kecil. Ya. Tidak besar, tidak pula apa namanya? Kecil sekali tidak. Kemudian Nabi memegang kerikil-kerikil tadi, kemudian mengatakan amsala hadza farmu. Dengan batu-batu seukuran inilah hendaknya kalian melempar jumrah. Wa iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari melampaui batas. Wa iyyakum wal ghulu, demikian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Wa iyyakum wal ghulu, dan hati-hati kalian dari ghulu, melampaui apa? Batas. Kalau babnya bab melempar jumrah, gunakan batu yang seukuran ini, jangan lebih dari itu. Jangan karena punya semangat lebih saya cari yang sebesar apa namanya, ya. Apa namanya sebogem ini kan. Nah, cari batu-batu yang besar, 7 aja sudah berapa ya kawan ini. Ya. Nah, bukan seperti itu agama. Tetapi agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah agama wasat, pertengahan, yang jauh dari sifat dan sikap hulu, melampaui batas atau meremehkan lawan dari apa? Hulu. Maka Nabi mengatakan wa iyyakum wal hulu, hati-hati kalian dari sikap atau sifat melampaui batas, perbuatan melampaui batas dalam agama ini. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu, karena sungguh umat-umat sebelum kalian mereka dibinasakan dengan ghulu itu. Tidak sederhana di dalam dia beramal. Tidak pertengahan di dalam dia beramal. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Agama yang dibawa oleh Nabi, al-Islam, adalah dinun wasat, agama pertengahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian menjadi ummatan wasatan, umat yang tengah, adil. Ini kaum muslimin, yakni Islam ini yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi agamanya Nabi yang dibawa oleh Nabi adalah dinun wasat. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, para sahabat berada di atas jalan itu, yaitu jalan apa? Wasat. Kesederhanaan. Namun kemudian setelah Rasul wafat, setelah berjalan beberapa waktu, naam, terlebih setelah wafatnya Utsman bin Affan, muncul penyimpangan-penyimpangan dalam agama Islam ini. Muncul orang-orang Khawarij, muncul orang-orang Murji'ah, muncul orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir, muncul kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan itu jalan wasat, bukan itu jalan yang pertengahan, bukan itu. Jalan yang wasat itu adalah jalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengambil batu-batu yang besar untuk melempar jumrah, apakah kita katakan itu adalah jalan wasat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Jawabannya apa? Tidak, bukan itu. Kalau ada orang yang justru melempar jumroh dengan sandal-sandal dia, dan itu terjadi. Karena dia meyakini yang dia lempar adalah setan. Maka dia pun melempar dengan penuh rasa marah, penuh dengan apa namanya, kebencian. Ini setan yang saya lempar. Padahal Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Nabi mengambil kerikil-kerikil seukuran tadi, dan ketika melempar jumroh dengan bertakbir, Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar yang kedua lempar. Allahu Akbar yang ketiga lempar. Dengan penuh ketenangan hati, tenang. Bukan kemudian berdesak-desakan, saling dorong, yang kemudian menjadikan sebagian kaum muslimin terluka, sebagian kaum muslimin terjatuh, terinjak. Dinun wasat, agama yang wasat itu adalah agama yang diajarkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi wafat di atas jalan tadi, yang para sahabat mengikuti jalan tadi. Naam. Adapun jalan-jalan yang muhdatsah, jalan-jalan yang dibuat baru oleh orang-orang yang menyimpang dari shirath al-mustaqim, maka itu bukan jalan wasat, bukan jalan kesederhanaan. Nabi membuat satu garis lurus di atas tanah, garis lurus satu, garis yang lempang, lurus. Kemudian Nabi mengatakan, hadza siratullahi mustaqiman, sambil menunjukkan garis yang lurus itu. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Dan itu yang Nabi berjalan di atasnya. Dan itu yang para sahabat berjalan di atasnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membuat garis di sebelah kanan. Garis yang sangat banyak. Garis-garis kecil menyimpang di sebelah kanan. Kemudian garis-garis kecil di sebelah kiri juga menyimpang. Saat itu Nabi mengatakan, hadihi subul, adapun ini adalah jalan-jalan kesesatan. Pada masing-masing jalan itu ada syaitan yang menyeru manusia untuk mengikutinya. Maka bukan jalan ini yang semestinya dipilih oleh seseorang. Sehingga ma'asyiral muslimin, di sini semakin menunjukkan pentingnya kita untuk belajar. Terlebih di zaman yang seperti ini. Semua menyeru, semua mengajak. Semestinya kita kembali kepada Al-Quran, Was-Sunnah, Wafahmu, As-Sohabah, sehingga ya mengerti jalan yang wasat, jalan yang sederhana itu yang mana. Di zaman sahabat masih ada, ya, di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib muncul orang-orang Khawarij, ya, muncul orang-orang apa? Khawarij. Syiar yang mereka bawa syiar Islam atau bukan syiar Islam? Jawabannya apa? Syiar Islam yang mereka bawa. Bendera yang mereka bawa adalah bendera Islam. Orang-orang Khawarij mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mengucapkan Muhammad Rasulullah. Mereka melakukan sholat, melakukan ibadah sholat, dan melakukan ta'alimuddin. Ajaran-ajaran agama mereka lakukan. Zahirnya mereka membawa bendera Islam. Lisannya demikian, zahirnya kelihatan juga demikian. Namun di lapangan ternyata mereka berhadapan dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di lapangan berhadapan dengan para sahabat Nabi. Tidak ada seorang sahabat pun bersama dengan mereka. Bahkan mereka berlawanan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dengan para sahabat yang lain. Mengkafirkan para sahabat. Membenci Ali bin Abi Thalib. Membenci pemerintahan beliau. Mereka berkumpul di suatu tempat. Nah, di Nahawan atau apa namanya. Ada 6.000 orang ketika itu. 6.000 orang. Sampai sahabat Ibnu Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk menjumpai mereka ini. Al-Haruriyah. Jadi sebutan bagi orang-orang apa? Khawarij. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan wahai Ibnu Ammi. Jangan wahai Ibnu Abbas, saya khawatir akan keselamatanmu. Kata Ibnu Abbas, jangan engkau khawatirkan wahai Amirul Mukminin, biarkan saya ke sana. Saya akan nasihati mereka, saya akan tegakkan hujah. Seorang alim, seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas, Ahlul Bait Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat Ali melepas kepergian Ibnu Abbas. Ya. Sudah diizinkan oleh sahabat Ali. Pergilah Ibnu Abbas masuk ke tengah komunitas Haruriyah. Di tengah-tengah orang-orang Khawarij. Di situ beliau terkaget. Beliau terkejut. Karena yang beliau hadapi ini orang-orang yang ahli ibadah. Wajah-wajah mereka pucat karena sholat malam dan siang berpuasa. Sholatnya mereka, sholatnya luar biasa. Bacaan mereka Al-Quran, baca Al-Quran. Bahkan ketika Nabi hidup, kelompok ini sudah Nabi sebutkan, dan ini termasuk diantara tanda kenabian apa? Nabi. Beliau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Dan terjadi seperti apa yang dikabarkan. Ada wahyu dari Allah. Sampai Nabi mengatakan tentang orang-orang Khawarij, kalian wahai para sahabat, tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamahum ila siyamihim. Kalian wahai para sahabat, ketika melihat salat mereka, kalian akan meremehkan salat kalian. Salat kalian juga dibandingkan salatnya mereka, mereka lebih banyak. Kalau kalian memperhatikan kiroahnya kalian, bacaannya kalian, puasanya kalian, kalian meremehkan puasa kalian jika kalian melihat puasanya mereka, bacaan Qur'annya mereka. Seperti dikatakan oleh Nabi. Mereka ini bukan para peminum-minuman khamr, tidak. Justru mereka menganggap orang yang minum khamr kafir, saking kebablasannya. Mereka tidak minum khamr. Berdusta juga tidak, karena kedustaan menurut orang-orang Khawarij ketika itu kafir. Subhanallah, luar biasa. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada apa dengan mereka itu? Mesti ada sesuatu, kenapa mereka memusuhi Ali bin Abi Thalib, orang yang terbaik di muka bumi ketika itu? Kenapa mereka memusuhi Ali bin Abi Thalib, orang yang telah dijamin masuk jannah, bahkan mengkafirkannya? Kenapa mereka kemudian berhadapan dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, yang mereka itu adalah khairun nas, sebaik-baik manusia? Limadza? Kenapa? Ada apa? Ternyata ghulu melampaui batas. Sampai Nabi mengatakan orang-orang Khawarij itu yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar romiyah, mereka meninggalkan agama sebagaimana anak panah keluar dari buruannya. Di panah, anak panah itu melesat, begitu masuk ke buruan, keluar dari buruan itu. Ghulu melampaui batas. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, bisa melampaui batas dalam keyakinan, i'tiqad, bisa melampaui batas dalam ucapan, bisa melampaui batas dalam perbuatan. Melampaui batas itu bukan sesuatu yang baik, tetapi jalan untuk kita selamat di dalam perjalanan menuju Allah adalah jalan yang wasat, jalan yang sederhana. Dan jalan yang sederhana itu adalah jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari sifat ghulu melampaui batas. Jauh pula dari sifat al-jafa meremehkan. Dan ini penyakit sudah ada pada umat-umat sebelumnya. Bukankah Nabi mengatakan, ya, iyyakum wal ghulu, hati-hatilah kalian dari ghulu melampaui batas, karena umat-umat sebelum kalian binasa dengan sebab apa? Ghulu melampaui batas. Nabi menyebutkan tentang orang-orang Nasoro. Nabi berkata kepada kaum muslimin, la tutruni kama atratin Nasoro Isa bin Maryam. Jangan kalian melampaui batas di dalam memuji aku. Jangan kalian melampaui batas di dalam menyanjung aku. Sebagaimana orang-orang Nasoro melampaui batas di dalam memuji dan menyanjung Isa bin Maryam. Mereka mencintai Isa bin Maryam, tidak diragukan. Mencintai, memuliakan, tetapi melampaui batas. Sampai ada yang mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Sampai mengatakan Isa adalah Allah. Macam-macam ucapan mereka itu. Maka Nabi berpesan dari penyakit ini, jangan kalian melampaui batas di dalam menyanjung aku, di dalam memuji aku, sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas di dalam memuji, menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abdun, saya ini bagaimanapun juga, semulia apapun saya tetap hamba Allah. Innama ana abdun, saya itu adalah hamba. Faqulu Abdullah wa Rasulu, katakan tentang saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak berhak untuk diibadai. Tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat rububiyah. Tidak sedikit pun memiliki hak uluhiyah diibadai, abadan tidak. Nabi adalah bashar, manusia, tetap manusia. Qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, innama ana basharun mislukum, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Di akhir surat Al-Kahfi. Hanya saja aku mendapatkan wahyu dari Allah. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga bisa dipahami apa ini maksud dengan jalan sederhana itu. Sederhana di dalam beramal. Yaitu beramal sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah SAW. Orang kalau beramal sesuai tuntunan Rasulullah, mesti benar. Mesti sederhana. Mesti selamat dari ghulu wal jafa. Pasti. Tidak mungkin tidak. Nah, karena agama Islam ini sudah mudah. Agama Islam ini apa? Mudah. Dan hadis tadi yang saya bacakan adalah lanjutan dari sabda Nabi alaihissalatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim. Nabi mengatakan inna dina yusrun, agama Islam itu mudah. Yani agama yang dibawa oleh Nabi, ingat, agama yang dibawa oleh Nabi. Kalau kita mendapatkan ada agama kok sulit sekali. Nah, ajarannya kok seperti ini? Ketahuilah itu bukan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau memang itu dari Nabi, mesti agama Islam itu apa? Mudah. Inna ad-din yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi mudah. Walan yushadaddina ahadun illa ghalabahu. Dan tidak ada orang yang mempersulit agama. Membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Sehingga menjadi sulit. Kecuali dia akan dikalahkan. Tidak akan mampu. Naam. Maka ketika dulu ada beberapa orang sahabat punya niatan yang baik. Niatannya baik, tapi caranya tidak benar. Sebelum dilakukan, sudah dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu kisah beberapa orang sahabat yang mendatangi rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Ingin tahu bagaimana ibadahnya Nabi. Ketika sampai di rumah Nabi, Nabi tidak ada. Maka mereka bertanya kepada keluarga Nabi, bagaimana sih Nabi alaihi salatu wassalam ketika sholat malam. Mereka mendapatkan berita, ternyata Nabi tidak sholat semalam suntuk. Ada saatnya beliau tidur, bahkan lama tidurnya. Beliau tidur di awal malam, kan demikian bimbingan Nabi. Nabi tidak suka tidur sebelum apa? Isya. Dan Nabi juga tidak suka berbicara-bicara sesudah Isya. Begadang sampai malam, tidak. Rasul tidur di awal malam, kemudian di akhir malam beliau bangun untuk sholat apa? Malam. Oh ternyata Nabi tidak sholat semalam suntuk. Ada saatnya beliau istirahat, tidur, kemudian beliau bangun di akhir malam. Ketika ditanya tentang puasa Nabi alaihi salatu wasallam, beberapa orang sahabat ini bertanya tentang bagaimana puasa Nabi. Oh, ternyata Nabi kadang puasa, kadang tidak. Bahkan terkadang Nabi membatalkan puasa, ya atau tidak? Nabi sedang puasa, datang ke tempat Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ini ada makanan. Puasa sunnah. Oh, kalau demikian saya tidak jadi puasa. Atau sebaliknya, kadang Nabi tidak berpuasa, tidak ada niat puasa sebelumnya. Begitu sampai tempat rumah istrinya Aisyah, ada makanan wahai Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaimun. Kalau begitu saya puasa saja. Kan demikian. Ada saatnya puasa, ada saatnya berbuka. Bahkan terkadang lama beliau tampak tidak berpuasa, kemudian beliau berpuasa. Kemudian ketika melihat ternyata ibadah Nabi seperti itu, sahabat-sahabat ini kemudian saling berbicara satu dengan yang lain. Menganggap sedikit, itu ibadah Nabi menganggap sedikit. Ya ini sebenarnya bisa lebih banyak lagi. Kalau Nabi, tidak apa-apalah seperti itu. Karena Nabi sudah dijamin surga. Tapi kalau orang-orang semacam kita ini, kita harus lebih ibadahnya. Harus lebih banyak ibadahnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka salah satu di antara mereka bertekad, kalau demikian saya akan sholat semalam suntuk setiap hari demikian. Sampai saya mati, saya akan sholat semalam suntuk dari awal malam sampai subuh. Terus setiap hari saya akan puasa, akan sholat malam. Yang satu berkata, saya akan berpuasa seumur hidup saya. Setiap hari puasa. Yang satunya lagi mengatakan, saya tidak akan menikah dengan wanita. La atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah. Biarkan hidup saya ini hanya untuk ibadah. Baik atau tidak ini niatan? Niatan loh. Baik tidak? Niat untuk sholat baik tidak? Baik. Niat untuk puasa? Baik juga. Nah. Niat untuk ibadah? Baik. Nah. Tapi ketika ini semuanya, berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi tidak membiarkan. Karena itu bukan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Sesuatu yang mudah kemudian dipersulit seperti ini. Bukan kesederhanaan yang seperti itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam segera. Dan ini belum terjadi. Dan para sahabat dijaga oleh Allah. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian berkata di hadapan para sahabat, mengingatkan bahwasanya orang yang terbaik adalah beliau. Aku adalah orang yang terbaik di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Semestinya yang dicontoh adalah aku. Demikian maksudnya. Saya berpuasa, tapi ingat saya juga berbuka. Kadang saya puasa, kadang saya berbuka. Saya sholat malam juga, saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Ini sunnah saya. Ini jalan saya. Jalan Islam yang mudah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan dari golonganku. Nah, ini bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita mengikuti bimbingan Nabi, kita akan menunaikan hak semuanya. Anak punya hak, istri punya hak, tetangga punya hak, tamu punya hak. Kita akan bisa menunaikan hak itu semuanya. Tapi kalau kita semalam suntuk sholat, mana hak untuk jasad kita istirahat? Mana hak untuk istri kita? Kita bersengkrama dengannya. Mana hak untuk anak-anak kita? Kita duduk bersamanya, memasukkan kebahagiaan pada dirinya. Mana hak untuk tamu? Mana hak untuk ayah dan ibu kita? Kalau kemudian siang hari kita juga berpuasa, malamnya sudah sholat semalam suntuk, siangnya kita berpuasa, terus seperti itu hari-hari kita. Banyak hak-hak tidak terpenuhi. Dan seperti kata Nabi, walan yusadad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan kalah dan tidak akan mampu. Tapi kalau kita mengikuti jalannya Nabi, itu jalan yang mudah. Akidahnya adalah akidah yang mudah. Karena sesuai dengan fitrah. Ibadahnya juga ibadah yang mudah. Sholat lima waktu, mudah. Mudah atau sulit? mudah. Liman yassarahullah, bagi orang yang Allah mudahkan. Dan memang kalau seorang jujur, sholat lima waktu itu mudah. Dari sisi waktunya, sesuai. Subuh, zuhur, asr, maghrib, isya, mengganggu atau tidak aktivitas manusia? Jujur di dalam menjawab. Tidak mengganggu. Juga sesuatu yang sudah ringan dari sisi waktunya ini, juga Allah ringankan dengan dilakukan berjamaah. Sesuatu kalau dilakukan berjamaah itu terasa lebih apa? Ringan. Lebih ringan. Betapa indahnya sebuah perumahan misalnya, yang semua penduduknya berangkat ke masjid bersama-sama. Subuh ke masjid semuanya. Kaum laki-lakinya nyaman. Sejuk. Penuh masjid itu sholat berjamaah. Zuhur juga demikian, penuh dengan sholat berjamaah. Ringan. Ibadah kalau dilakukan berjamaah semakin apa? Ringan. Contoh puasa bulan Ramadan, ringan atau tidak? Terbukti kaum muslimin semuanya, hatta anak kecil puasa. Besok puasa ya, Bi. Tolong dibangunkan besok. Kalau tidak dibangunkan marah-marah. Kok tidak dibangunkan? Saya mau puasa. Karena ketika ibadah itu dilakukan bersama, menjadi lebih apa? Mudah. Sesuatu yang sudah dimudahkan ini lebih dimudahkan lagi dengan pahala yang besar. Sesuatu kalau besar pahalanya semakin apa? Mudah. Nah, kenapa Kopassus ketika akan melakukan pembaretan, dia menempuh perjalanan yang jauh berenang, resikonya sudah nyawa itu. Untuk mendapatkan baret di sana. Kenapa? Karena itu dianggap sesuatu yang apa? Yang besar. Nah, sesuatu ketika itu besar, maka meringankan sesuatu yang akan ditempuh. Dia akan berusaha. Nah, ini sholat lima waktu sudah mudah, waktunya dimudahkan lagi, pahalanya besar. Pahalanya besar. Dan kalau berbicara pahala sholat, sangat banyak ma'asyiral muslimin. Satu saja, satu pahala kita sebutkan sebagai contoh. Nabi membuat permisalan, bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, apa pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir. Kemudian setiap hari kamu mandi lima kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai', apakah tersisa kotoran debu pada badannya? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Demikian pula sholat. Na'am. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Jadi agama Islam itu mudah. Kalau kita melakukan sesuai dengan tuntunan Nabi, mudah. Dan sesuatu yang mudah ini dimudahkan lagi. Disamping dengan pahala tadi yang besar. Kalau ternyata kita tidak mampu diringankan oleh Allah. Kalau tidak mampu kita sholat dengan berdiri, sholat dengan apa? Duduk. Kalau tidak bisa sholat dengan duduk, sholat dengan tidur. Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa'illam tastati. Kalau kamu tidak mampu sholat dengan berdiri, sholatlah dengan duduk. Kalau kamu tidak mampu sholat dengan duduk, sholatlah dengan apa? Tidur. Jadi, yakinlah ajaran Rasulullah itu adalah ajaran yang mudah. Dan jalan itulah yang semestinya kita tempuh dalam melakukan perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi berpesan bagaimana kita mengikuti Nabi, ajaran Nabi. Nabi mengatakan, fasaddidu waqaribu, saddidu waqaribu, saddidu waqaribu. Di dalam kita beramal, berusahalah untuk tepat. Sesuai dengan tuntunan apa? Nabi. Karena semakin sesuai dengan tuntunan Nabi, semakin mudah. Semakin besar nilainya. Tugas kita adalah itu. Nabi mengibaratkan seperti seorang memanah. Ketika seorang memanah buruan, dia berusaha untuk tepat sasaran. Saddidu, berusaha untuk tepat. Kalau tidak tepat, qaribu, mendekati ketepatan. Dan itu akan kita lakukan dan bisa kita kerjakan ketika kita belajar agama ini. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Saddidu wa qaribu. Kemudian Nabi mengatakan, wal qasda al qasda tablughu, sederhanalah kalian tablughu, kalian akan sampai, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. kalian akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Inilah yang dimaksud dengan al-qasd, kesederhanaan yang kita maksud. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al-qasdu atau al-qasda tablughu. Sederhanalah kamu, kamu akan sampai. Sesuatu kalau sesuai dengan tuntunan Nabi lebih baik. Walaupun sedikit. Adapun banyak, serius, namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, bukan ajaran Nabi, apalah artinya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, al-iqtisadu fis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Al-iqtisad, sederhana di atas sunnah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh namun di atas apa? Kebid'ahan. Naam. Orang tidur malam, kemudian setelah itu sholat witir, sebentar tidur lagi, kemudian sholat subuh berjamaah. Ini kan sesuai dengan sunnah. Mudah atau tidak? Mudah. Pahala orang sholat subuh. Siapa yang sholat subuh berjamaah di antara pahalanya? Seperti orang semalam suntuk sholat. Tapi sebagian orang melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Semalam suntuk. Begitu subuh tidak sholat. Mana yang lebih baik? Jasadnya bisa istirahat, tidur seperti Nabi mengajarkan, kemudian menjelang apa subuh dia sempatkan sholat witir walaupun satu rakaat, istirahat lagi, kemudian sholat subuh dia berjalan ke masjid, ya. Dalam keadaan segar dia sholat dua rakaat qobliyah subuh yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, sholat berjamaah di masjid, sholat subuh seperti sholat semalam suntuk, demikian kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sederhana tapi di atas sunnah, di atas jalan Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah ini yang lebih baik? Atau orang melakukan amalan yang luar biasa sepertinya banyak tetapi tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu datang waktu sholat subuh, dia meninggalkannya, dia tidak punya ihtimam. Betul kata Ibnu Mas'ud, al-iqtisadu fis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ati. Sederhana namun di atas sunnah, di atas jalan Nabi alaihi salatu wasallam, khairun, lebih baik daripada al-ijtihad bersungguh-sungguh namun di atas mada kebid'ahan. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, berfaedah untuk kita semuanya apa yang kita dengar dari sabda Rasul alaihi salatu wasallam ini. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.